Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Juni 29 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, James Swan, ameipongeza serikali ya nchi hiyo kwa juhudi kubwa inazozifanya katika upimaji wa virusi vya corona au COVID-19 baada ya leo kuzuru maabara ya taifa ya afya ya umma mjini Mogadishu. Asumta Masoi na taarifa zaidi.
Bwana Swan amekaribisha pia hatua za kujengea uwezo wa huduma wa afya kwa ajili ya siku za usoni, akisema kuwa katika miezi minne iliyopita maabara ya kitaifa imekuwa na jukumu kubwa na muhimu katika hatua za kupambana na mlipuko wa COVID-19 kwa kubaini wagonjwa na kufuatilia mzunguko wa virusi. Amesema maabara hiyo kuu imekuwa ikishirikiana na maabara zingine mbili za umma kwa ajili ya upimaji wa COVID-19 na imesaidia Somalia kupima na kufuatilia mzunguko wa maambukizi nchi nzima na kubaini maeneo yenye maambukizi makubwa kwa ajili ya kuyadhibiti mapema. Wanaswana ambaye pia ni mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ANSOM, amesisitiza kwamba upimaji wa virusi vya COVID-19 ni muhimu na Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa wamedhamiria kuisaidia maabara hiyo ya kitaifa. Ameongeza kuwa hatua kubwa za uwezo wa Somalia kupambana na COVID-19 zinaonesha ni nini kinachoweza kufikiwa endapo taifa na wataalamu wa kimataifa watafanya kazi bega kwa bega. Katika ziara ya leo, Bwana Swan ameambatana na mwakilishi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO nchini Somalia, Dr. Mamunur Rahman Malik. Baada ya mlipuko wa corona nchini Somalia, WHO ilipatia maabara hiyo msaada wa mashine za kupima corona na kuiwezesha kuwapima watu wengi na kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Kwa sasa mashine hizo zina uwezo wa kupima wagonjwa 180 kwa siku. Hadi kufikia leo takriban watu 7000 wameshapimwa licha kuwepo kwa changamoto kama vile mapigano ya hapa na pale. Umoja wa Mataifa unaziona maabara hizo kama ni uwekezaji mkubwa kwa ajili ya mustakabali wa Somalia, na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yamechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha hilo, likiwemo shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP, ile la maendeleo UNDP na ofisi ya Umoja wa Mataifa msaada kwa Somalia, ANSOS.
Tukisalia na COVID-19, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na masuala ya ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, amesema janga la corona au COVID-19 limeongeza adha kwa watu wanaoishi na VVU, lakini pia kuyumbisha uchumi wa dunia na kuongeza pengo la usawa wa kijinsia. Hivyo amesii dunia kuchukua hatua zinazozingatia haki za binadamu kama njia pekee ya kulidhibiti janga hilo. Akizungumza mwishoni mwa wiki mjini Geneva katika kampeni ya kuhimiza kila mtu kusimama kwa ajili ya haki za binadamu ili kuhakikisha watu wasiojiweza na walio hatarini wanapata huduma za afya ikiwemo dawa za VVU na matibabu ya COVID-19, Bibi Anyima amesema,
tumejifunza katika hatua za kimataifa za kupambana na HIV kwamba mtazamo unaozingatia haki za binadamu wenye msingi wa kumthamini kila mtu kwa usawa unaweza kuvishinda virusi vya corona na vingine vitakavyokuja. Na hiyo ndio sababu nasimamia haki za binadamu na nasimama kwa ajili ya watu wote walio hatarini na wasio na sauti.
Akaenda mbali zaidi na kusisitiza kwamba huduma za afya kwa wote si swala la biashara, bali ni haki anayostahili kila mtu.
Healthcare must never be a commodity.
Huduma za afya asilani hazipaswi kuwa bidhaa za kuuzwa. Ni haki ya binadamu kwa wote na uwekezaji wa pamoja kwa usalama wetu wote na ustawi. Ndio maana nasimama pamoja na viongozi wa dunia katika madai yao ya chanjo yoyote au tiba itakayopatikana kwa ajili ya COVID-19. Itangazwe kuwa ni kwa ajili ya jamii nzima na iweze kupatikana kwa nchi zote na kwa watu wote bure bila gharama yoyote.
And all people free of charge.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa na punde ni makala, ambapo leo tunaelekea jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia harakati za wananchi walioanzisha kampuni ya kuboresha mazingira hususan ya mijini. Baki nami. Nchini Malawi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linapigia chepuo kitendo cha mzazi wa kiume kusaidiana na mzazi mwenzake katika malezi na makuzi ya watoto wao, ili hatimaye watoto hao waweze kukua si tu kimwili bali pia kifikra. Ahimidiwe Olotu ana ripoti kamili.
Jina langu ni Shemson.
Tupo Lilongwe, mji mkuu wa Malawi, kutana na baba wa kipekee, Shemison Banda, baba wa binti wawili wa kike. Yeye anasema kuwa amekuwa anahudumia binti zake hao tangu wakiwa tumboni mwa mama yao. Na huduma zake ni dhahiri hata kwa watoto wake, kama asemavyo Teresa Banda mwenye umri wa miaka 9.
Baba
yangu ni baba wa kipekee kwa sababu nikimwambia tucheze mpira tunacheza, na pia kuna wakati ananisaidia kazi zangu za shuleni. Na ni kwa sababu hiyo watoto wenzangu wananiambia kwa baba yako ni baba wa kipekee, na mimi nawaambia kwa baba yangu ni baba wa kipekee kwa sababu ananipenda sana na mimi ninampenda sana.
Je, watoto kutoa kauli hizo baba yao alikuwa anafanya nini?
Nilianza kuelea hata kabla hawajazaliwa. Nilimtunza mama yao wakati mjamzito, na hata baada ya kuzaliwa niliendelea kuwatunza. Miongoni mwa mambo ninayokumbuka kuwafanyia ni kuwaogesha, kuwabadilisha nguo wanapojisaidia, kuwabembeleza wanapolia, kuwalaza kitandani, kuwabeba mgongoni na kubakia nao nyumbani pindi mama yao alipokwenda kazini.
Judith Banda, ambaye ni mke wa bwana Banda, anasema kuwa mumewe humsaidia watoto na pia huhudumia nyumba, ikiwa mkusafisha nyumba pindi Judith akipika. Alipoulizwa kulikoni kucheza na watoto, bwana Banda anasema kuwa
nacheza na watoto kwa sababu inasaidia kukuza na kuendeleza ubongo. Kwa wao kukua lazima niwafundishe kupitia vile vitu ambavyo ninavyofanya, na hii itawasaidia kwa changamoto za usoni.
Na hivi sasa ni makala kama nilivyokuahidi, tunaelekea jijini Nairobi nchini Kenya, ambako kampuni ya Havila Smart Enviros imejikita katika kukusanya taka ngumu, kuzichakata na kutengeneza bidhaa mpya. Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amezungumza na mwanzilishi wa kampuni hiyo Samuel Maina Wangoi.
Kila youth tunamwambia aende atafute hizi plastic kutoka kwa maploti nje pale, tani moja akileta tunailipa shilingi 1,022, kwa kilo moja tunalipa shilingi 12. Hiyo imekuwa very much impactful kwa sababu tumeweza kucreate kazi 2,500 for the last 2 years that we have been in operation. Tumeweza kutambuliwa na kama NEMA imetutambua, tumetambuliwa na Kenya Association of Waste Recyclers. Hizi ni vikundi zenye zinachunga mazingira yetu. Hilo jambo mwingine ya mwisho ni socially. So socially venye tumeweza kuimpact the society ni kuonesha that waste management can be a white collar job. So tumeweza kubadilisha hii industry ya waste management, ya recycling, ya environment, ili watu waione ni kama an industry that can bring income into people's table and mambo kama zile.
Huu mradi wenu kwa makadirio yako, unafikiri umekuwa na mchango wa kiwango gani hasa katika kulinda na kutunza mazingira?
Kwa miaka mbili tumekuwa tukifanya hii kazi, tumeweza kurecycle ama tumeweza kubadilisha waste tani 300 for the last 2 years. Tani 300 zimeweza kubadilika, tumeweza kuzitoa zenye zimetapakaa, na target hiyo ni target kidogo sana kulingana na zile takwimu zenye ziko katika data ya NEMA. Actually the percentage is 0.002% our work kenye tumekuwa tukifanya. Kwa hivyo kazi ni kubwa sana na capacity yetu bado ni kubwa, ni vile tunaendelea tukikua pole pole. But the biggest impact tumeweza kufanya, tumeweza kurecycle tani 1,300 kwa miaka mbili zenye tumekuwa in operation.
Kwa sasa mna mipango ipi kwenye mradi wenu ili labda muweze kuyafikia maeneo mengi zaidi haswa ya jiji la Nairobi?
Mpango yenye tuko nayo saa hizi, kuna kitu tumelaunch, tuna launch vitu mbili. Ya kwanza ni tunataka ku launch collection centers Nairobi mzima na Kenya mzima, where mimi na wewe wakati umemalizia na kibuyu yako ya mafuta, karai yako imepasuka, usitupe tu, unaweka vizuri and then unaniletea mimi kama recycler, ambapo ndakuwa nime set up collection site mahala kwako ama area yako. Ukileta pale hautaleta tu bure, ukileta pale nitaweza kukulipa. Our main aim is to show people that there is value in waste. Tumeweza kuajili vijana 3,000. So hawa ni wenye wanatusupplya hizi plastics, hizi waste. Hawa sasa ni kama tumewaajili indirectly. Directly tumeweza kuajili watu 200 na tuko na target ya kuajili watu wengine 800 in the next 1 year.
Shukrani sana Jason Nyakundi na Maina Wangoi kwa makala hii. Na sasa ni mashinani. Leo tunakwenda nchini Rwanda kuungana na mnufaika wa programu ya STEM iliyoanzishwa na shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF na Wizara ya Elimu ya Rwanda ili kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya sayansi.
Jina langu ni Josiane Kalikumutima. Mimi ni mhandisi wa kompyuta na kazi yangu kubwa ni kuendesha programu ambayo tunatumia kujaribu na kutoa mafunzo kwa wengine jinsi ya kuitumia. Mahali nilipokuwa naishi wakati nilikuwa mdogo, watu wengi walikuwa wakiomba kazi ya kuwa walimu. Lakini mimi nilitaka kufanya kitu tofauti. Nilitaka niwe mtu wa kipekee kwa sababu kila mtu alikuwa akiniambia kwamba wanawake ni watu kukaa nyumbani na hawapasi kwenda shule. Hilo lilinichagiza kutaka kufanya jambo tofauti. Nilipoanza kusoma hisabati na fizikia katika shule ya upili, waliniambia kwamba masomo hayo ni magumu sana kwangu na kwamba nitafute masomo ambayo ni ya wasichana. Hata nilipokwenda kusomea shahada ya uhandisi wa kompyuta, tulikuwa wasichana wawili tu na wanafunzi wa kiume 30 katika darasa letu. Ilikuwa ni changamoto nilipokuwa naanza, lakini nilihitimu na mwishowe nikaona kwamba lilikuwa ni jambo linalowezekana. Sababu kuu ambayo wasichana wanastahili kuwa kwenye masomo haya ya STEM ni kuonyesha kwamba kweli wana uwezo na hamna jambo ambalo hatuwezi kufanya.
Shukrani sana Josiane Kalikumuntima kutoka Rwanda.
Ugonjwa huu kwa jina la corona ulilipuka mwaka jana.
Na hadi hapo nami nakunja jamvi la jarida letu Jumatatu ya leo, na nakumbusha usikose kuungana nami hapo kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, pate taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Kilicho tushangaza.